E la vreo 600 de mii de lei hectare vine. Încă să ne dă ei bani în mână, dar așa încă mă bancă și acolo nu știi cum poți ca cu bonurile, bani la cânești.
Menționăm că un lot de pământ de 10 ari destinat pentru construcția unei case, de exemplu, în suburbiile municipiului, costă în jur de 6.000 de dolari. După ce au analizat oferta guvernului, țăranii sunt deciși să-și apere cea mai importantă proprietate. Cele mai recente calcule realizate de experții de la guvern arată că pentru finanțarea lucrărilor de proiectare și de construcție a liniei de cale ferată sunt necesare circa 22 de milioane de dolari, bani care urmează să fie alocați de Ministerul Finanțelor. Potrivit unei hotărâri de guvern, întreprinderea de stat Căile Ferate Moldovenești urmează să mobilizeze resurse proprii pentru construcția tronsonului, fiind vorba în mare parte de restabilirea terasamentului pe o porțiune mai veche abandonată după cel de-al doilea război mondial. Tronsonul de cale ferată Revaca Căinare a fost construit în perioada interbelică pentru a evita mersul trenurilor prin orașul Tighina, un oraș aflat atunci la hotarul dintre România și Uniunea Sovietică. Guvernul anunțase anul trecut că a planificat darea în folosința tronsonului de cale ferată Revaca Căinari pentru decembrie 2005. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Potrivit unei afirmații făcute corespondentei BBC la Bruxelles, coordonatorul politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Javier Solana, Uniunea Europeană este pregătită să trimite la Chișinău un reprezentant al său și că mai este necesară doar o aprobare la nivel ministerial. Mă gândesc să trimit un emisar în Moldova și probabil că va fi în curând. Nu este decis încă cine va fi, dar în ceea ce mă privește, decizia este practic luată. I-a declarat Javier Solana Anei Maria Bota de la BBC.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinet, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
Decesul primului ministru georgian Zurab Jvania, intoxicat se pare cu monoxid de carbon noaptea trecută, este calificat pe moment de către autoritățile georgiene drept un accident. Ministrul de interne, Vano Merabishvili, care a anunțat primul despre decesul lui Jvania, a spus că incidentul a avut loc în apartamentul din Tbilisi al unui prieten al premierului georgian, Raul Yusupov, care urma să devină peste scurt timp guvernatorul adjunct al unei provincii din estul Georgiei, populată preponderent de etnici azeri. Ministrul de interne georgian Vano Merabishvili. Potrivit informațiilor noastre, domnul Jvania a ajuns în apartamentul prietenului său în jur de miezul nopții. Gărzile lui de corp au rămas afară și l-au așteptat un timp îndelungat. Odată ce primul ministru n-a mai dat niciun semn, nu le-a răspuns nici chiar la telefon și nici n-a deschis când au sunat la ușă, în jurul orei 4:30 dimineața, cei din echipa gărzilor de corp au spart un geam, au intrat și au descoperit în apartament corpurile neînsuflețite ale domnului Jvania și prietenului său. Merabishvili a spus că o anchetă se află în curs de desfășurare pentru a determina exact circumstanțele decesului celor doi, dar ministrul de interne părea să nu spună tot ce cunoaște. Este un accident tragic. M-am dus personal la fața locului. Putem spune că a fost probabil o intoxicare accidentală cu gaze. În camera unde se aflau exista o instalație de încălzire cu gaze de producție iraniană. Moartea lor a avut loc după toate aparențele instantaneu. Domnul Jvania era așezat în fotoliu, iar corpul prietenului său se afla pe jos în bucătărie. Pe masă au fost găsite mâncăruri și băutură și piese pentru jocul de table. Faptul că cei doi au fost intoxicați cu gaze a fost confirmat de o echipă de medici legiști care au precizat că pe corpurile victimelor nu au fost găsite niciun fel de răni. Rezultatele definitive ale analizelor biochimice urmau să fie gata în această seară. Președintele georgian Mihail Saakashvili a convocat o ședință extraordinară a guvernului și a declarat: este o lovitură extraordinară pentru țara noastră și pentru mine personal, ca președinte și ca om. La fel este probabil și pentru fiecare dintre voi. Cu pierderea lui Zurab Jvania, Georgia a pierdut un mare patriot care și-a pus fără rezerve întreaga viață în serviciul țării sale. L-am pierdut pe cel mai apropiat prieten, cel mai de încredere consilier și cel mai important aliat. Saakashvili a spus că își va asuma temporar și funcția de prim-ministru. Oficialitățile guvernamentale au dezmințit rapid suspiciunile că moartea lui Jvania ar fi altceva decât un accident. Au negat și orice legătură posibilă cu atacul cu bombă care făcuse cu două zile mai devreme trei victime în rândul polițiștilor georgieni de la o secție de poliție din orașul Gori. Dar unii în Georgia pun la îndoială versiunea oficialităților. Nana Kakabadze, președinta Organizației Neguvernamentale pentru Drepturile Omului a Foștilor de ținuți politici. Avem anumite îndoieli. De exemplu, ministrul de interne Merabishvili a spus că gărzile de corp ale lui Jvani au spart un geam, nu ușa la apartament. Dar când jurnaliștii s-au dus acolo să vadă ce s-a întâmplat, nu au descoperit nimic ieșit din comun și au văzut că toate geamurile se aflau la loc. În Georgia s-a speculat astăzi și despre o posibilă implicare rusească în accidentul de noaptea trecută. În legătură cu aceasta, ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus: declarațiile celor care se grăbesc să tragă concluzii fără să se fi lămurit ce s-a întâmplat de fapt, vor rămâne pe conștiința acelora care fac asemenea declarații motivate politic. Aceste declarații nu contribuie la stabilirea adevărului despre cele întâmplate și nu contribuie nici la dezvoltarea relațiilor dintre țările noastre. Președintele rus Vladimir Putin a exprimat condoleanțe în legătură cu moartea tragică a lui Zurab Jvania. Printre cei care au exprimat condoleanțe se numără și secretarul general al Consiliului Europei, Terry Davis, care a declarat serviciului georgian al Europei Libere: am fost foarte întristat la auzul acestei știri. Este o adevărată tragedie, nu doar pentru Georgia și georgieni, dar pentru întreaga Europa, a spus Terry Davis, secretarul general al Consiliului Europei.
Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a adresat președintelui Georgiei, Mihail Saakashvili, un mesaj de condoleanțe pentru decesul premierului Zurab Jvania. Radu Benea a stat de vorbă cu politologul Iulian Fruntașu, fost membru al misiunii OSCE în Georgia, despre această pierdere și despre implicațiile pe care ar putea să le aibă atât în politica Georgiei, cât și a regiunii.
Politologul Iulian Fruntașu, fost membru al misiunii OSCE în Georgia, spune că atâta timp cât plutește incertitudinea asupra cauzei morții lui Zurab Jvania, este greu de estimat impactul acestui eveniment tragic asupra țării sau a regiunii. Iulian Fruntașu spune însă că, ținând cont de o anumită tradiție a violenței în Georgia și atentatele anterioare la viața primelor persoane în stat, e de presupus că și moartea lui Zurab Jvania va provoca speculații și încercări de a găsi implicații interne și externe. Acestea, din urmă, ar putea fi alimentate și de relațiile tensionate din ultimii ani dintre Georgia și Rusia.
Având în vedere o anumită tradiție așa a relațiilor nu tocmai fericite cu vecinul de nord, cu Federația Rusă, întotdeauna vor exista suspiciunea unei ingerințe a Moscovei în afacerile interne ale Georgiei. Atentatul anterior asupra președintelui Shevardnadze a fost comis cu participarea activă a unor ofițeri de securitate, onorecare Gheorghadze, care după aia s-a refugiat într-un lagăr al FSB-ului lângă Moscova. Cel puțin așa a relatat presa din Georgia. Deci, având în vedere tradiția în cauză, putem presupune că foarte multă lume va specula moartea lui Jvania anume în direcția respectivă.
Ce este mai grav însă, spune Iulian Fruntașu, este că atentatele politice, nu numai din Georgia, dar și alte țări din Caucazul de Nord, au periclitat în toți acești ani tranziția spre o societate democratică.
Având în vedere această configurație internă a Georgiei, unde sunt prezente mai multe grupări care luptă pentru putere, care se află într-o competiție permanentă, există multe regiuni care au un grad destul de avansat de autonomie decizională, ca să zic așa, și conflictele care există acolo, în principiu creează o atmosferă nu tocmai bună pentru consolidarea unei țări și pentru efectuarea unei tranziții durabile spre democrație și o economie de piață. În acest sens, moartea lui Jvania, bineînțeles, creează careva obstacole, dar va depinde, bineînțeles, și de Saakashvili în ce măsură va fi el în stare să gestioneze situația în cauza, astfel încât efectul nociv să fie minim asupra Georgiei.
Politologul Iulian Fruntașu, fost membru al misiunii OSCE în Georgia în anii 1997-1998. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
În discursul rostit noaptea trecută despre starea națiunii, președintele Statelor Unite, George Bush, a cerut Congresului American să contribuie la reformarea sistemului de pensii și, pe plan extern, a reafirmat angajamentul administrației pentru a promova democrația în lume. Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum a fost primit acest discurs.
Dacă trecem peste controversele partizane legate de câteva chestiuni cheie, mai toată lumea a apreciat că a fost unul dintre cele mai bune discursuri din istoria recentă și că președintele Bush, eliberat acum de constrângerile electorale, a ales o manieră texană, directă, pentru a ataca teme considerate riscante. Să începem cu politica internă, către care această acuțiune a redirecționat atenția opiniei publice. Discuții despre reformarea sistemului de pensii sociale se poartă nu de azi de ieri, dar este pentru prima dată că un șef al executivului american spune în fața camerelor reunite ale Congresului și populației țării că, dacă nu se va întreprinde ceva, fondul de pensii sociale va intra în faliment.
Este probabil primul discurs despre starea Uniunii de la atentatele teroriste din septembrie 2001 încoace, în care accentul revine asupra unor elemente de politică internă.
Și acesta este și capul de afiș al principalor ziare americane care au apărut astăzi. Întreaga prezentare a președintelui a fost înscrisă în ideea responsabilității pentru viitorul generațiilor tinere. Responsabilitatea actualei generații de americani maturi de a face pentru copiii și nepoților ceea ce părinți și bunici au făcut după cel de-al doilea război mondial și în anii care au urmat. Și dacă pe plan intern această misiune se materializează în programele prezentate de domnul Bush, în exterior ea are drept vector principal intenția programatică de a elibera lumea în care trăim de tiranie. Și așa ajungem și la fragmentele care au vizat războiul din Irak.
Și la unul dintre cele mai emoționante momente ale discursului în care protagonist nu a fost președintele Bush.
Cele mai îndelungate aplauze au marcat momentul în care președintele i-a prezentat pe Janet și Bill Norwood, părinții unui sergent din Marina Militară, ucis în lupte la Fallujah în Irak. Doamna Norwood a îmbrățișat-o pe Safia Taleb al-Suhail, lidera Consiliului Politic al Femeilor Irakiene. Președintele Bush s-a angajat să înfrunte regimurile care sprijină terorismul și încearcă să obțină arme de distrugere în masă și s-a referit în mod special la Siria și Iran.
În legătură cu această ultimă țară au existat speculații în ultima vreme că ar putea fi următoarea ținta Statelor Unite. A rezultat așa ceva din discurs?
Observatorii politici au remarcat o anumită nuanță, dar apreciază că alocuțiunea nu a conținut vreun indiciu că s-ar avea în vedere o acțiune militară de genul cele din Irak. Până nu demult, politica Washingtonului, cea publică, pornea de la premiza unui obiectiv minim în Iran, și anume eliminarea unui potențial pericol nuclear. Discursul președintelui Bush a mers însă mai departe, adresându-se poporului iranian. Domnul Bush a spus că Statele Unite le vor fi alături iranienilor în aspirațiile lor vize în libertate. Aceasta, susțin analiști politici, este reflectarea speranței nutrite în unele cercuri de la Washington că nu liderii religioși iranieni vor influența pe șiiții din Irak care se vor afla la conducerea la Bagdad, ci că procesul democratic din Irak va molipsi și țara vecină.
De la Washington a fost Valeriu Sela.
Un grup de deputați din Parlamentul European, reprezentând partide conservatoare din țările nou admise în Uniunea Europeană, majoritatea foste țări comuniste, a cerut interzicerea simbolurilor comuniste, secera și ciocanul și steaua cu cinci colțuri, la oaltă cu cele naziste. Comisarul Uniunii Europene pentru Justiție, Franco Frattini, a anunțat că ia în considerare interzicerea simbolurilor naziste, precum svastica, în țările comunitare. La o conferință de presă la care a luat parte și corespondentul Europei Libere, Ato Lobiakas, europarlamentari din noile țări membre au argumentat că nazismul și comunismul au fost regimuri cel puțin la fel de inumane. Relatarea lui Ato Lobiakas este rezumată de Vitalie Kondratski.
Luna trecută, comisarul european pentru justiție, Franco Frattini, anunțase că intenționează să interzică simbolurile naziste, însă nu e sigur că decizia va fi aprobată din cauza îngrijorărilor privind limitarea libertății de expresie. Campania împotriva simbolurilor comuniste este condusă de maghiarul Iosef Zayer. Unul dintre vicepreședinții fracțiunii Partidului Popular din Parlamentul European și de fostul vicepreședinte lituanian Vytautas Landsbergis. Zayer a declarat presei la Bruxelles că i-a și scris lui Frattini o scrisoare explicând îngrijorările sale.
Last week I made a pre-agenda speech
Săptămâna trecută am ținut un discurs în Parlamentul European și am trimis și o scrisoare domnului Frattini, reamintindu-i, și acesta este mesajul nostru, că nu favorizăm interzicerea unor simboluri din cauza îngrijorărilor privind libertatea de exprimare. Însă, dacă la nivel european se va ridica problema interzicerii simbolurilor naziste, noi am vrea să existe un tratament egal și pentru celălalt regim totalitar al răului, sistemul comunist. Apelul a scos la iveală diferențele dintre unele țări nou aderate la Uniunea Europeană. Majoritatea lor au suferit sub comunism și membrii mai vechi ai Uniunii, unde nazismul este câteodată privit ca un rău mai mare. Eu trăiesc într-o țară care nu a avut norocul Italiei, de exemplu. Noi am trecut prin ambele regimuri totalitare și pentru noi, cetățenii Ungariei, având în vedere sutele de mii și milioanele de oameni din lagărele de concentrare sovietice, e foarte clar că nu poți face o distinție între cele două regimuri totalitare ale răului din secolul 20. Between these two evil totalitarian systems of the 20th century. Spune Zayer, precizând că dacă Europa vrea să-și evalueze trecutul din perspectiva moralității, atunci crimele ambelor regimuri trebuie luate în considerare. Eurodeputatul Jan Zahradil din Alianța Civic-Democrată Cehă a acuzat Europa Occidentală chiar de duble standarde atunci când vine vorba despre comunism. Întotdeauna a existat un dezechilibru și chiar duble standarde în tratarea regimurilor extremiste de dreapta și de stânga în Uniunea Europeană. Ideologiile extremiste de dreapta au fost pe drept condamnate, interzise și suprimate, în timp ce cele de stânga nu au fost tratate la fel. Dimpotrivă, putem întâlni persoane și chiar intelectuali de elită care consideră încă și astăzi că toți acești comuniști și extremiști de stânga ar fi fost de fapt băieți buni și cu idei bune. Tune Kelam, eurodeputatul estonian, a precizat la rândul său că Europa trebuie să facă o definiție clară a crimelor comunismului, ca și în cazul nazismului. În caz contrar, a spus Kelam, zecile de milioane de victime ale comunismului din Europa de Est și Rusia riscă să fie privite ca victime de clasa a doua. Eurodeputatul maghiar Iosef Zayer a declarat că pe agenda politicienilor est-europeni sunt și critici a recentei relaxări a sancțiunilor pentru Cuba comunistă, ca și a planurilor de ridicare a embargoului privind comerțul de arme cu China.
A fost Vitalie Kondratski. În România, ziarele de astăzi au acordat spații largi unui scandal legat de televiziunea și radioul public, scandal asupra căruia, cum ați auzit în buletinul nostru de știri, și-a prezentat punctul de vedere și președintele român Traian Băsescu. Tania Radu a răsfoit presa dumneavoastră, presa românească pentru dumneavoastră.
Într-un comentariu publicat de cotidianul România Liberă, președinta Societății Academice Române, Alina Mungiu Pipidi, arată că rezultatul alegerilor din decembrie 2004 din România a rezolvat problema supremației unui singur partid, Partidul Social Democrat, dar nu va însemna cu adevărat o schimbare profundă fără scoaterea domeniilor cheie ale justiției și mass media din starea de captivitate politică în care se află. Fără o politică menită să facă transparentă proprietatea organelor mass media, să țină sub control public datoriile și alocarea publicității de stat, să recunoască falimentul ca organisme de control al consiliilor de administrație la radio și la televiziunea publică și să propună trecerea la un alt sistem, nu se va schimba, de fapt, mare lucru, se spune în articolul Alinei Mungiu. România Liberă dedică o pagină semnată Andreea Pora situației din televiziunea publică sub titlul Onoarea pierdută a televiziunii române. Televiziunea și-a pierdut definitiv onoarea în campania electorală, scrie Andreea Pora, care amintește exemple tari de partizanat politic și cum a început PSD-izarea la TVR în 2002 prin aducerea în posturi cheie a unor apropiați ai guvernului Năstase, aceiași pe care acum președintele TVR Valentin Nicolau promite pe șest la Cotroceni că îi va schimba dacă va fi menținut în funcție, mai spune Pora. Despre actuala conducere a TVR, vicepreședintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, Adrian Cioroianu, se exprimă fără echivoc în România Liberă. Cel mai onorabil act ar fi cel al demisiei. În grupaj găsim și lista zvonurilor în circulație până la această oră privind posibilii înlocuitori ai lui Nicolau. Cornel Nistorescu, Robert Turcescu, Radu Călin Cristea, despre toți trei se spune că ar fi refuzat deja, apoi Rodica Culcer, Ion Cristoiu, Stelian Tănase, acesta din urmă deja indezirabil se pare, în urma unei emisiuni cu directorul Serviciului Român de Informații difuzate recent. Numele lui Radu Călin Cristea revine însă în ziarele de astăzi ca urmare a difuzării din surse neidentificate a unui e-mail privat adresat consilierului prezidențial Claudiu Săftoiu și prin care cunoscutul jurnalist declina politicos propunerea de a ocupa postul de președinte director general al televiziunii publice. Textul scrisorii electronice este reprodus în întregime de evenimentul zilei și fragmentar de Ziua, cotidian care indică drept sursă agenția AM Press. În timp ce Valentin Nicolau vociferează împotriva jocurilor politice deja făcute, ziarele reproduc reacția instituției prezidențiale. Un comunicat al purtătorului de cuvânt, Adriana Săftoiu, neagă ritos că jurnalistului Radu Călin Cristea sau oricui altcuiva i s-ar fi făcut o asemenea propunere, atâta timp cât legea stabilește că doar Parlamentul poate decide asupra conducerii TVR. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur cu Ilona Spătaru. Este cunoscut drept detonator de clișee și stereotipuri. Trupa sa îmbină stiluri incompatibile la prima vedere și pune în circuit valori estetice contemporane. El încearcă să înfrunte impresia că adevărații artiști nu știu să se descurce în viață și încearcă să câștige bani din ceea ce poate face mai bine. Despre cine vorbesc? Teodor Rădulescu, creatorul și liderul trupei Show Ballet Teodor, este azi în studioul Europei Libere. Deși de multe ori rămâne în umbră, acest om asigură succesul celor mai populare artiști și celor mai mari show-uri de la noi, prin coreografia pe care o pune. El știe să transforme dansul clasic, dansul tradițional, în dansul său. Te salut și sunt curioasă din start să aflu. Ce este dansul pentru tine? Arte sau afacere?
Nu poți face afacere dacă nu iubești la nebunie ceva. Sunt oameni din business care am întâlnit și spun că în principiu fac business pentru business, dar știu că sunt îndrăgostiți. Personal am descoperit asta.
Tu, se pare, ai reușit să faci din dans și o afacere. Trupa pe care ai creat-o este solicitată acum nu numai de interpreții care lucrează pentru publicul din Republica Moldova, dar și pentru cel din străinătate.
Nu există pictor care să nu vrea să-și vândă picturile. E natural, e artă și orice artă e meserie și e normal. Cine n-ar veni și cei cu rădăcini de aici care sunt staruri acolo și fac bani, oricum vin și lucrează cu același preț. Faptul că ei câștigă bani n-au zis, hai să-ți dăm noi mai mult, pentru că este din potrivă. Cine nu vine, primul lucru care întreabă, hai te rog, eu, tu îmi faci mie de om să vin la un spectacol și am să-ți cânt. Și tot ce se face la noi barter. E barter. Nu există afacere practic între cântăreți, adică când cineva vine și îmi spune, uite, să vină dansatorii tăi cu mine și am să-ți dau 200 de lei, eu zic, wow, dar cine îi oferă sau...
Atunci, nu știu dacă ajunge de pâine.
Noi ne inventăm și alte, în alte
ocupații, activități,
ca să putem să ne menținem.
De pildă, pe la nunți, mergeți cumva?
Nu. Unicul lucru de pe care poate câștiga un balet acum sunt cluburile de noapte, la care eu de vreo 3 ani cam nu ies pentru că mi-am schimbat profilul, m-am făcut mai mult scenic și atunci montez mai mult pentru scenă, sau seratele corporative, care pot fi o dată în 3 luni, una, unde dacă împarți onorarul la toți oamenii, le ajunge probabil pe o săptămână sau pe 3 zile de mâncare.
Ok, de ce mai stați aici? Pentru că aveți potențial, ați putea face ceva frumos peste hotare.
Și eu am demonstrat și acolo se poate, dar mie mi-a trecut vârsta, am obosit de hotare, dar degeaba spuneți că nu plecăm. Toți...
Nu mă refeream la turnee.
Contracte, adică își caută sau se adresează mie să le găsesc ceva de lucru prin relațiile pe care le am sau își caută singuri, fără să știu eu. Toți pleacă, alții nu se reîntorc. E o migrație permanentă.
Ce factori v-au asigurat succesul?
Probabil calitățile de management, pentru că nu e atât succes real cum e PR. Unul din lucrurile cu care mă ocup când vreau să am ceva de mâncare este publicitatea, reclamă, tot felul de reclamă, reclamă vizuală, una alta, și făcând pentru alții, îmi fac și pentru mine.
Cum îți alegi dansatorii?
Elevii mei care vin din stradă, vin din școli, vin să învețe doi pași, dar se îmbolnăvesc, cum am fost și eu când eram fiind la actorie și am văzut dans sportiv la televizor și am vrut să pot și eu să fac așa ceva. Așa se îmbolnăvesc și ei. Vin să învețe doi pași și învață 10.
Apropo, la câți ani ai început să dansezi?
De la 20, cam, târziu.
Care sunt planurile pe viitor?
Planurile? Deci planurile ar fi ca nu eu să vreau să plec undeva, că deja mi-am pus restricții la plecări, dar să pot să scot trupa undeva, pentru că la noi în țară nu este piața pentru așa activitate. România ar fi cea mai ideală variantă, pentru că e aproape, nu pot rezista mult timp nicăieri. Și să fac spectacole, într-adevăr, care să aibă valoare, pentru că n-am avut posibilitate până acum și atunci aș fi fericit.
Coreograful Teodor Rădulescu în discuție cu Ilona Spătaru la rubrica Lumea din Jur.
Săptămânalul Literatura și Modar, Vaccin, Jurnal de Chișinău, Moldova, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană în Serial, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Oficiosul Moldova Suverană de mâine ne informează că, în cadrul unei ședințe de lucru convocate de premierul Vasile Tarlev, s-a decis ca, citesc, costul lucrărilor de proiectare și construcție a gazoductelor să fie stabilit în baza unei metodologii unice. În aceeași publicație puteți citi editorialul lui Corneliu Mihalache intitulat Scenariu Osetin în acțiune, de ce tace opoziția? În ultimele zile, Transnistria concentrează unități armate și tehnică de luptă în zona de securitate, scrie Corneliu Mihalache. Societatea moldovenească ar trebui să fie unită, să nu-și disperseze forțele, indiferent de conjunctura electorală. Avem, citesc, suficienți inamici externi care visează să vadă Moldova fărâmițată în 3-4 cnezate. Opoziția și puterea ar trebui să ajungă la un consens în ceea ce privește relațiile cu regimul de la Tiraspol. În articolul său din Jurnal de Chișinău de mâine, publicistul Nicolae Negru scrie că faptul repetării cuvântului război pe ambele părți ale Nistrului, chiar dacă niciuna dintre părți nu aduce dovezi convingătoare în acest sens, este îngrijorător. Pronunțându-se mereu demonstrativ pentru continuarea negocierilor, Tiraspolul în realitate nu a făcut nimic ca să dovedească buna sa intenție, scrie Nicolae Negru. Un nou război ar conveni Tirasp. Trebuie să ai, citezi, motive serioase ca să faci declarații de felul celei de marți, făcută de guvernul Moldovei. Altfel poți să fii suspectat de incapacitatea de a-ți păstra echilibrul, conchide Nicolae Negru. Temele principale din hebdomadarul Săptămâna, ediția de vineri, sunt prezentate de Vsevolo Ciorne.
Guvernul Mihail începe un editorial lung în prima pagină pe care îl continuă înăuntru. Electorala 2005, dimineața pe răcoare, când răsare Sfântul Soare, totul despre alegerile noastre. În aceeași pagină, vizita raportorilor de la Consiliul Europei, un articol al economistului Sergiu Muravski, Adevărul despre pensia bătrânilor, unde sunt descifrate toate mecheriile cu privire la așa zisa majorare a pensiei. Război pe Nistru, alarmă falsă, sugerează că este un truc electoral și recenta declarație despre pericolul de la Nistru.
A fost redactorul șef adjunct al hebdomadarului Săptămâna, Vsevolo Ciornei. În Săptămânalul Lumea, ediția de vineri, puteți citi un interviu cu Vadim Pirogan, octogenar deportat în Siberia în anii 40 și autor a 3 cărți despre gulagurile staliniste. Un alt interviu pe care îl puteți citi în Lumea de mâine este cel cu Teodor Magder, directorul executiv al Asociației Organizațiilor și Comunităților Evreiești din Republica Moldova. Editorialul publicistului Constantin Tănase din Timpul de Dimineață de mâine se intitulează Povara meseriei noastre. Este greu să fii ziarist în perioada campaniilor electorale, mărturisește Constantin Tănase. Vorbim despre alegeri ca niște posedați, odată la 4 ani, apocaliptic, așteptăm sfârșitul lumii, dar după ce alegerile trec, sfârșitul lumii nu vine, ne calmăm, ne lingem rănile, uităm insultele, refacem stricatele prietenii. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc o seară cât mai plăcută în continuare. Pe mâine, aici Radio Europa Liberă.